Čitač. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U današnjem izdanju emisije Čitač predstavljamo biblioteku Hispanija izdavačke kuće Partenon. Do sada je objavljeno 14 naslova klasika španske i meksičke književnosti, a već uveliko se pripremaju novi prevodi. Gosti u našem studiju su Izabela Beljić i Željko Donić, urednici ove edicije, a inače rade na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsek za iberijske studije. Gosti emisije Čitač danas su Željko Donić, asistent na katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu, urednik edicije Hispanske književnosti izdavačkoj kući Partenon, i Izabela Beljić, urednik također edicije Hispanske književnosti, ali je i sekretarka katedre za iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu. To je ono, da kažemo, zvanično pozdravljanje. Dobar dan, dobrodošli u emisiju. I sad imamo jedan veliki problem da predstavimo. Jako puno knjiga izašlo za ovih nekoliko godina od kada izlaze. Znači, 14 je već objavljeno, već su neke druge u pripremi, štampaju se. Veliki posao je bio pred vama, ali moram da vas pitam kako je u stvari došlo do ove ideje da se radi edicija, ali nismo još nešto napomenuli, da to nisu ovi novi pisci, da kažemo 20. vek. To su klasici, stari, dobri, provereni, ali kod nas mnogi nisu objavljeni do sada. Sad Izabela, ako će prva.
Za 4 godine izašlo je 14 knjiga i još 7 knjiga je u pripremi. 2013. je nastala biblioteka Hispanija. Nastajala je i pre toga. Imali smo već nekoliko objavljenih knjiga kod istog izdavača, Partenon iz Beograda, i tako se, pošto smo pravili planovi za budućnost i imali smo želju da radimo i dalje, javila se ideja da napravimo čitavu biblioteku u okviru izdavačke kuće Partenon.
Za studente pretpostavljam da je važno da se podsete na klasike.
Za studente je vrlo važno, zato što su to dela koja su ostala neprevedena sve ove godine. Važna dela španske književnosti i ostalih hispanskih književnosti velikih, i mi smo se trudili da biramo naslove koje su lektiri, koji su zaista značajni za izučavanje španske književnosti i ostalih hispanskih književnosti. Počeli smo sa Špancima, a kasnije smo radili neka reprezentativna dela iz argentinske i meksičke književnosti, i putevi nam se otvaraju, verujemo da ćemo uključiti uskoro književnosti.
Biće to na kraju velika edicija.
Kako da, velika edicija. Ispalo je da su na mala kola, zapravo po 10 knjiga, i vrlo brzo smo popunili to prvo kolo, i u drugom kolu su izašle 4 knjige, ali eto, idemo, ređemo kola.
Znači,
pa
ima
dokle.
Entuzijazma puno. Kad je Željko Donić bio upravo kad je krenula ta edicija pre 4 godine, tako, smo pričali samo o projektu i planu, ideji i dobroj volji, a evo sad za kratko vreme ipak u dobroj opremi, da kažemo, objavljene su knjige, i ono što je važno, ima prateću tu aparaturu koja je meni neophodna za svaku knjigu, i pogovori, i predgovori, i bibliografije, i prevodi na srpski, komentari. Ako su pesme dvojezične, su, znači, savršena kombinacija. Sad, kako ste to radili?
Mi smo i tako i zamislili, u stvari, čitavu ediciju, da ona, u stvari, bude na neki način pomoćni, pošto nema udžbenika na Filološkom fakultetu često za razne predmete i za književnost naročito. Onda je svako delo koje se obrađuje na časovima, i ovako kad se čita, i pošto je riječ o delima starijim, za koje je opet potrebno znati kontekst, kad su nastala, kako su nastala, ko je pisac koji ih napisao, tako smo počeli, da kažemo, od samog početka sa Lopem de Vegom i knjigom Novo umeće pisanja komedija, koji je u suštini jedan traktat o pozorištu. Nije sam po sebi, da kažemo, neko umetničko delo, ali je korisno za špansku književnost, jedno najpoznatijih i najkorisnijih. I onda postepeno smo popunjavali tu biblioteku knjiga za knjigom, Naravno, velika pomoć je u svemu tome, da kažemo, špansko ministarstvo kulture u početku, španska, da kažemo, španske subvencije, a kasnije i pomoć drugih država, Meksika, Argentine, bez toga naravno ne bismo mogli naravno i bez dobre volje izdavača, koji je stvarno pokazao baš, da kažemo, veliko interesovanje, veliku volju da ta edicija ugleda svetlost dana. Ja ću samo da kažem možda par reči o ovim prvim knjigama uvodnim. Mi smo, da kažemo, prve četiri knjige su bile, da kažemo, baš klasici naši po izboru. Pa je tako kolega Vladimir Karanović preveo Lope de Vegu, Novu meće koju sam pomenuo. Moj prevod Don Juana Manuela, Kneza Lukanora, jedna od starijih tih knjiga koje su iz španskog srednjeg veka, stvarno zavređuju pažnju, jer je reč o prozi 14. veka, koja je vrlo zanimljiva i današnjem čitaocu može da bude onako prilično jedno zanimljivo štivo. Zbirka priča, poučnih sa tako jednim posebnim viđenjem tog vremena koje retko nam se pruža. Zatim Emilija Pardo Bassano, koja će govoriti Izabela, Majka priroda. Ona je u jednoj drugoj ediciji nekoliko knjiga još prevela od iste autorke, ali sad smo to popunili malo. I nakon toga Luis de Gongora, veliki, najveći, da kažemo, barokni španski pesnik.
I to je prvi prevod, ili tako, kod nas?
Tako je, kao
knjiga?
To je
bilo
u časopisu. Knjige, prvi srpski, da kažemo, prevod. Ako kažemo srpsko-hrvatski, postoje jedan...
Da, postoje prevod.
Tokom 70-ih je postoje jedan hrvatski prevod Nikole Milićevića, ali prvi u suštini... srpski prevod čitave zbirke, da kažemo, izbora. I morao bih sad da kažem Branislav Prelević, prevodilac,
da, koji je nedavno preminuo,
da ga pomenemo i da mu odamo na neki način poštu, veliki prevodilac poezije španske, jedan od najvećih i hispanoameričke, preminuo je nedavno, tako da je to stavio nam je Gongoru kao jedan ovako, da kažemo, spomenik. Jer Gongora je pesnik sa kim bi se, da kažemo, verovatno svaki prevodilac poezije.
A vi upravo dosta ste poeziju prevodili u ovoj ediciji, da kažemo, Hispanije.
Tako je, ja sam
tako,
u suštini...
Da ste se vi to podelili nekako prema...
Da, ja sam počeo prevoditi u suštini baš po ugledu na Branislava Prelevića. Zato što je, mi smo u stvari kod izdavača Pretenona, on je imao Garcilasa de la Vegu, također renesansnog pesnika, najvećeg renesansnog španskog pesnika, i onda smo upravo tako i krenuli da sarađujemo sa poezijom, i tako da moj deo u ediciji su uglavnom...
Pa to sam primetila.
I uglavnom poezija. I
čak i u proznim delovima ste vi učestvali kao prevodilac.
Prevodim te delove sa tim sameravanjima stiha, i tako to mi je hobi, pored posla, to je hobi.
Moram da pitam Izabelu, pošto je ovo timski rad, ima vas jako puno koji prevodite, kako ste se dogovarali, kako je to išlo? Mislim, usaglašavanje, pa, dogovaranje, koga ćete prevoditi?
Da, biramo ono što nas zanima, radimo ono što volimo. I evo, ja sam se recimo relativno slučajno ili ne opredelila za žensku književnu, za žensko pismo. Počela sam od velike spisateljice Emilije Pardo Bassan, predstavnice realizma i španske verzije naturalizma, a onda sam se nekako okrenula ženskim piscima i spisateljicama.
Znači,
i
spontano je sve to ipak išlo.
Spontano je išlo, onako što vam se svidi, ne, pročitate pa vam se svidi, pa pročitate kritiku pa vas privuče roman pa, ili već šta, i tako smo manje više svi, ali kažem i po kriterijumu šta je zapravo važno i šta je vredno. Nećemo odstupiti od kvalitete koliko god se nama svidela neko delo. Evo, ja sam prevela i jednu meksičku autorku, nepoznatu kod nas, prvi prevod knjige Balun Canan u originalu, Mesta 9 zvezda, tako smo preveli naslov. A sada ponovo prevodim Emiliju Pardo Bassan, međutim sad jedan roman, prevela sam tri romana, već jedan teorijski tekst, veoma važan za razumevanje realizma i naturalizma u Španiji s kraja 19. veka.
Kad sam rekla timski rad, primetila sam u nekim knjigama da jedan, na primjer, vi prevodite, neko drugi piše pogovor.
Da,
stalno
da.
Ste se kombinovali i ne ponavljaju se isti ljudi.
Mi se stalno savjetujemo, imamo tako neke sastanke, linije otvorene, online neke grupe, i tu se uvek domunđavamo, uvek rešavamo zajedno. probleme i da bismo eto dobili što bolji kvalitet i da bismo rešili problem na pravi način. Znate, prevodioci se susreću sa raznim problemima. Mi ovdje imamo
a pogotovo što su to stare knjige, znači on je arhaičan jezik i za španski jezik.
Ovo recimo nije mnogo staro, ovo je kraj 19. veka, ali je taj realizam specifičan po tome što su to dugačke rečenice, ogromni opisi i ponekad nerazumljiv tekst, iako nije mnogo stara. Ali recimo koleginica Snežana Jovanović je prevela nedavno jedan biser španske književnosti, knjigu, kritički pregled svekolikog znanja Benita Hieronima Feijoa, jednu vrlo važnu knjigu, i tu je imala mnogo, mnogo problema, to je trajalo mnogo dugo, mnogo duže nego što smo očekivali, a mi smo pokušali da joj pružimo pomoć kada god smo mogli. Željko nam, kao što ste rekli, Željko uvek dobije te stihove da ih prepeva, mi ih prevedemo nekako.
Stihovi najteži za prevođenje, mislim poezija u suštini je najteža za prevođenje.
Sve zavisi ovaj koji deo, onaj prvi deo je isti kao i prevođenje proza u suštini, prevođenje
ali mora
smisla,
da se
a kasnije ovaj, kad dođe do prepeva onda je ovaj, drugačije. Mnoge od tih knjiga u suštini od ovaj, naslova, kažem, buduće su, vidite, ima nekih najstarije iz 14. veka, ali ima iz 16. i 17. veka i kasnije ovih naslova iz vremena.
Pa ćete vići prema novim vremenima. Sad,
pa, krenuli smo, vidite, ove knjige, ta jedna mala edicija u okviru biblioteke, edicija meksičke književnosti je zapravo savremena meksička književnost. To
relativno savremena,
relativno savremena, 20. vek.
Ali vratno će doći na red.
Prva polovina. Doći će na red i to treba također.
I to uglavnom oni koji nisu prevođeni, jel tako?
Naravno, da. Ali mi se bavimo i drugim nekim stvarima praktičnim. Za sada se nismo bavili kupovinom autorskih prava, ali planiramo i to da počnemo da radimo. Naučit ćemo kao da. I svaki drugi posao i to se nauči. Tako da bismo vrlo, vrlo rado prevodili i nešto novije.
Saznajemo mnogo toga i o žanrovima koji su vladali u nekom vremenu. Naprimjer, o Meksičkoj revoluciji saznajemo iz romana Obespravljeni, u prevodu baš Snežane Jovanović koji ste pomenuli, Mariano Asuela, ali i taj pogovor koji je jako važan, gde mi shvatamo u stvari kako se razvila ta Meksička revolucija i koliko ona uticala i na pise koji su se bavili tom tematikom. Tako da, kažem, istovremeno čitate i učite.
Tako je, to je čitav jedan kontekst u stvari, zato što svaka od zemalja, hispanskih zemalja ima dosta, 20-ak, znači Španija i tako dalje.
Da, veliki jezik.
Sama Španija već po sebi svaki period je drugačiji, svaka epoha ima nešto drugačije. Tako da bez tih predgovora teško da bi bilo koliko čita mogao baš da shvati ovaj, suštinu i ne samo predgovora, pogovora, propratnih tekstova i tako dalje, komentara, već i fusnota, podbeleški i tako dalje, gde koje daju opet neki malo bolji uvid. U, ovaj, recimo, Obespravljeni je da se uđe u svet, da kažemo, tih Los de Abajo, onih odozdo, jel, Obespravljenih, u suštini podrazumeva da čitav predznanje o Meksiku, o društvu, o tom jednom raznolikom svetu punom, i naravno i roman koji je pomenula Izabela, Mesto 9 zvezda i tako. Dakle, to je jedan specifičan, potpuno specifičan kulturno-istorijski kontekst koji našem čitaocu, ali opet ispod tog šta se, otkud sad Meksička revolucija, otkud taj rat, kakav je sukob između klasa, potpuno drugačije nešto našem, od našeg ovde, da kažemo, konteksta, sa Indijancima, sa Astecima i Majama i tim posebnim kultom smrti, života, svega toga, sve to što ovaj, možemo, da kažem, kroz ova dela da vidimo, ovaj, otkriva se polako, jel? Ali opet potreba neki uvod.
A vi ste kao naslutili ovakvu ediciju će biti u budućnosti, kad ste prevodili za istog izdavača Partenon stare španske romanse. To je nekako počelo nevezano do edicije,
tako
to je jedna
pa
od vaših prvih
knjiga. To je u suštini tako tu. Je počela edicija. Edicija je počela tako što smo mi s Partenonom uspostavili kontakt, zato što smo vidjeli da on prevodi hispanski autor, preveo je par sa Trelevićem, kako sam pomenuo, i onda smo ovaj, predložili da idu te romanse. To je prva, da kažemo, knjiga tog, malo drugačija, nije u ediciji, ali je, da kažemo, bila priprema.
Ima onda, također onaj glosar na kraju.
Ima i glosar i predviđene baš da bude ovaj, komentarisano i da na neki način kritičko izdanje. Sa ovaj, mi obezbeđujemo, pored, da kažemo, tog kritičkog, mi imamo i recenzije koje su, da kažemo,
ne, imate dosta... iz stranih autora recenzije da ste koristili... ili komentare neke.
Uvek su stručnjaci koji se bave tom oblašću, da kažem konkretno, i recenzenti za knjigu, tako da kažem obezbeđujemo neki način, ajde, i dodatno taj neki kvalitet i akademski i u svakom drugom smislu. Zato što je ipak bitno da kažemo da sve to bude u redu i na svom mestu. Ali romanse su da kažem moj hobi stari koji se na kraju tako pretvorio, i onda smo odlučili, sastali se i odlučili da onda nakon toga da više ne idu knjige tako odvojeno kao neka izdanja Partenona, već smo s Partenonom dogovorili da to bude jedna biblioteka Hispanija, koja će pod tim imenom Hispanija, budući da je to neki način zajednički imenitelj svim tim knjigama, da dobiju novu ediciju i da se zove biblioteka. I eto, vidimo da sad već počinje da liči na biblioteku, jer ima toliko naslova da će uskoro morati da ima još jednu policu.
Ali važno je što nam je izdavač ukazao poverenje. Ni
slobodu
izdavač,
imate da birate izdanje.
Dakle, Momčilo Mitrović nam je ponudio saradnju i verujući u nas, nakon te dobro urađenog prvog prevoda Željkovog, i tako je sve krenulo jedno za drugim. Ali to poverenje izdavača i ta želja da mi uđemo zajedno u neke buduće prevode, to nam je svima puno, puno značilo.
Zastaćemo ovdje u emisiji Čitač, slušamo muziku i nastavljamo razgovor u studiju.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te
Nastavljamo razgovor u studiju, a nije lako, kao što sam rekla na početku, predstaviti tako jednu veliku ediciju Biblioteka Hispanija, izdavačke kuće Partenon. Podsjećam, gosti u studiju su Izabela Beljić i Željko Donić, koji su urednici ove edicije, pored drugih kolega koje sa vama prevode. Neke smo i pominjali malo pre u razgovoru, ali evo, nekako za mene otkrovenje pesnik Javier Villaurrutia, Nostalgija za smrću i druge pesme, to je tačan naslov koji ste vi, Željko, preveli. potpuno moderan pesnik, iako da podsjetim godine rođenja i smrti, 1903. 1950. godina smrti, ali on ima dosta tog nadrealnog, modernog, mada on je pisao i dramske tekste, ali ova poezija je posebna i dvojezična, naravno, kao što smo rekli, sa jedne strane prevod, a s druge original, tako da mogu i svi da upoređuju koji znaju španski ili da se uče na njemu. Kako je bilo prevoditi ovog pesnika?
Pa da pomenem prvo to za prozediciju. Mi smo odlučili od samog početka da ovaj poezija bude da ide uvek, gotovo uvek dvojezično, da uvek imamo ovaj španski tekst, izvorni tekst, da ne samo za studente, pošto je to jako korisno, mi radimo uvek na komentarisanim dobrim izdanjima, ovaj, najkvalitetnijim, i onda taj tekst koji ubacimo u tu svoju verziju bude najkvalitetniji, da kažemo, komentarisani tekst i tako dalje. Tako da za studente, na primjer, kad oni ovaj, uzmu tu knjigu, ne moraju da imaju mnogo drugih izvora što se tiče španskog teksta. Međutim, i svi oni koji uče španski, koji ga znaju pomalo, ovaj, mogu da čitaju, da upoređuju. To je meni jedan od najlepših, da kažem, iskustava poezije strane, poezije kad se čita i na srpskom i na stranom jeziku, i onda može da se stekne utisak o ritmu, o različitim osobinama teksta. Javier Villaurrutia je jedan od najvećih meksičkih pesnika, iako nije, da kažemo, živo dugo, nekih 50-ta godina, prva polovina 20. veka. On u njegova poetika je neka mešavina tih najnovijih strujenja u poeziji tog vremena.
Dakle, se osjeća kod njega.
S jedne strane, tako je, nadrealizam tu naročito jak. S druge strane, postoji taj jedan uticaj, da tako kažemo, i tradicionalne poezije, a čitava španska i hispanoamerička poezija početka, da kažemo, do tamo 30-40. Godine pod jako velikim uticajem Juana Ramona Jimeneza. I to se osjeća, prosto ta neka veza, i naravno Ruben Darija pre njega, a onda Juana Ramona Jimeneza, tako da ta neka veza koja postoji između španskih i hispanoamerički pesnika se baš osjeća u Javieru Villaurruti.
Ali i sam naslov sugeriše nostalgije za smrću, da je dominantna tema smrt, noć kao metafora smrti, samoće.
Smrt i noć i samoće, tako je. Javier Villaurrutia pokušava nekako, čini se, da reši tu, svaka njegova pesma pokušava da reši tu neku egzistencijalno pitanje, ajde kažemo, kao i svaka poezija, smislo života.
Da, postavlja pitanje, suštine
i ovaj, nekako čitava svaka pesma na svoj način predstavlja, da kažemo, to njegov pokušaj da se otrgne i da reši misteriju, da na neki način da oduška svom osjećanju da je ovaj, razumevanju života i sveta.
Ali je zgroviti iskaz, vrlo jasan.
I vrlo je zanimljivo to što u stvari Javier Villaurrutia se kreće stalno između tog slobodnog izraza savremenog moderne poezije, nadrealizma i tako dalje, koji teži da razruši, da kažemo, sve one stare i metričke i sve druge, da kažemo, šablone, a s druge strane ponekad vrlo tradicionalan, opet zahvaljujući verovatno tim uticajima.
Pa zato je interesantno, ali ovo u stvari antologijski izbor njegov.
Ovo je antologijski izbor napravljen iz njegovih, da kažemo, najpoznatijih zbirki, od prvih pesama, pa onda preko njegovih nokturna, koje su u stvari najvredniji deo njegove poezije, dakle tati njegovi nokturni, koji pomalo se ugledaju na razne pesnike Španije, naročito te velike generacije 27. i pre toga 98. Znači jedna čitava savremena poezija koja je oličena u jednom pesniku meksičkom, a ne može se tu, da kažemo, potpuno sa strane staviti ni ta tradicija meksička. Znači samo
sve
ta,
se osjeća u njegove poezije, znači tradicija i modernost.
Smrt kao tema u meksičkoj književnosti je, da kažemo, još dodatno pojačana, jer je taj kult smrti, kult pogreba je u meksičkoj kulturi jako snažan i jako važan. Tako da kod Villaurrutia on dobija potpuno jedan drugačiji, da kažemo, drugačije viđenje, drugačiji oblik.
Prevodi na srpski su bili u letopisu Matice Srpske, to sam saznala iz vaših pogovora, i znam onu staru knjigu Vladete Košutića, gde je 7 pesama, Tako da, evo sad...
Ja samo da vas ispravim, bilo... pogovor, odnosno predgovor...
Niste
nije,
vi
nije
napisali,
moj,
ali...
Moj je Bojana Kovačić-Petrović.
Ali svejedno, to je taj timski rad, pošto se mešate svi jedni drugima, da pomažete.
Tako, odličan je predgovor. U predgovoru je sve ono što treba da bude, sve ono što treba da se zna.
Pa ja sam se sveta tog prevoda Vladete Košutića starog, ali ovo je stvarno reprezentativno. Imamo izbor iz mnogo njegovih zbirki drugih.
Ja sam se trudio da tu bude, da kažemo, sve ono ima, naravno, u tim prvim pesmama manje, da kažemo, estetski, da kažemo, umetnički dometi nisu isti. Od prvih zbirki, naravno, pa sve do onih.
Ali, ima
ali je reali reprezentativno i u tim prvim zbirkama ima boljih pesama. Tako da je bitno da se čitava taj, da kažemo, pošto je antologijski izbor, da se sagleda čitav njegov opus, jer nemamo baš priliku često da izdajemo. Ja se nadam, naravno, će Vilja Rutija dobiti još jednu zbirku nekad, možda i uskoro, ali opet da kažem da za prvi taj izbor malo opširniji, da ipak budu sve faze.
Tako da se da, prosto naravno, osjeti kako piše.
Jeste, ja se pronalazim mnogo više i lepote i iskustva u tim kasnim pesmama, naravno, ali ima lepih.
Evo, mene je, na primjer, posebno ovo otkrovenje, za razliku od Gongore, koga sam ipak čitala njegovu poeziju, ovo je jedan nov pisac za mene, ali evo, sve ovo što ja kažem, za nas je možda novo, za Špance to klasik naziv, ono, kad kažete neki pisac, je i klasik za njih.
Da, mislim, i mi smo hispanisti, ali za nas su mnoge imena nova, znate, to su ogromne književnosti, meksička književnost je ogromna, argentinska, španska, mi zapravo špansku ponajbolje i poznajemo, ali otkrivamo i dalje i nova imena i što u starije neke književnosti, što savremene.
Kad kažemo Cervantes, to je svima jasno, i deca koja idu u osnovnu školu nešto baš znaju za Don Kihota, ali ovo su pisci neki koji su čak i stvarali u tom trenutku. Imamo te pikarske romane koje ste takođe prevodili, ali su za nas ti autori novi. Mislim, tako ih ja bar vidim.
Pikarski roman Celestina Kći, jedan od treći zapravo preveden roman na srpski posle životopisa Lupeža i Lazarčića Stormesa. I evo, tu smo nekako zaokružili, ima ih još, ali to je jedna isto jako teška književnost za prevođenje, to je veliki prevodilački poduhvat.
Koji je za
put.
Vas bio posebno drag pisac za prevođenje? Koga ste vi
ja sam uživala zaista prevodeći Rosario Castellanos. Ona ima jedan poseban stil, jednostavnu rečenicu, jasnu misao, ali skladnu i nekako zvučnu i pametnu rečenicu. Nisam se sretala sa ovim problemima koje sam imala kada sam prevodila Emiliju Pardo Bazan, razmršujući tu njenu, njenu dugačku, predugačku rečenicu, ona se svrstava, Rosario Castellanos se svrstava u sam vrh meksičke književnosti i ona je predstavnica jednog značajnog pravca neoindigenizma koji se bavi problemima diskriminacije autohtonih žitelja, zapravo indijanaca, i ona istražuje te dve vrste sukoba indijanaca i belaca ili indijanaca i mešanaca, koji su eto, visoka klasa, i s druge strane muškaraca i žena. Dakle, teme koje obrađuje, iako je roman iz prve polovine 20. veka, vrlo su bliske današnjem čitaocu, to je nasilje nad ženama, borba obespravljenih pojedinaca, večne teme, borba za radnička prava, ujedinjenje radnika, sindikalno udruživanje. I vrlo je zanimljiv roman i po strukturi, on je napisan iz ugla sedmogodišnje devojčice koja prati događaje na imanju svoga oca, belca, bogataša.
Izabela, vi ste Alfonsa Reyes Sabrana dela 3 preveli zajedno sa Ivanom Nikolić. Kako je to bilo sad prevođenje kad su dva prevodioca u jednoj knjizi?
To je zanimljivo i to je isto izazov, saradnja dva prevodioca. Dakle, morali smo se dogovarati o mnogih stvari, ujednačavati tekst.
A da se usaglasi.
Da se usaglasi, čitati jedno i drugo. To je zbirka eseja, nije...
Da, to malo zbunjuje. Kaže, Sabrana dela 3, a u stvari
Sabrana,
to je...
Zapravo,
postoji 26, koliko
to malo? 26 ili 7 knjiga Sabrani dela. On je jedan skriboman, jedan veliki intelektualac i, ja bih rekla, najveći filozof hispanskog sveta uopšte.
A on ima čudan način pisanja, on i pripovetke piše kao eseje, tako da mene zbunjivalo kad sam čitala, na moment shvatam da je priča, da je pripovetka, ali da, u stvari da. Ima taj žanovski pristup
eseja. Da, to
eseja.
Je jedno viđenje iz njegovog ugla raznih događaja, raznih tako velikih stvari iz istorije književnosti, ali tako u formi eseja, nešto između eseja i priče. Dakle,
i ovo je izbor, nije kompletan treći tom.
To je kompletan treći tom. Kompletan treći tom u kom su ti filozofski spisi, eseji i zapravo priče. To su kratke priče, pripovetke ili neke, kako bih rekla, osvrti na...
To hronika neka epohe vremena u kome je živeo.
Da.
Jer on je putovan između Madrida... Žive u Parizu jedno vreme.
Parizu,
tako da se tačno vidi kad piše o nečemu da je vezan za tekar.
Ali je veliki ruditelj, mislim, on je jako, jako zanimljiv stil, veoma duhovit, tako da je to čitanje njegovih eseja zapravo uživanje u jednoj priči, nisu, kako bih rekla, pristupačan je čitaocu, nije to...
Nije naporan za čitanje.
Nije naporan za čitanje i vrlo, vrlo je duhovit i vrlo je...
A uticao je na velike pise, mi znamo za Borgesa, kad kažem ko je Borges i kada se Borges ili Fuentes njemu divio,
da,
onda već to...
Da, Borges ga je smatrao najvećim pripovedačem na španskom jeziku. A on je relativno nepoznat kod nas, nedavno je u izdanju Agore, ja mislim, izašla njegov prvi prevod. To su isto neki...
Da, on je ipak pitanje. Koliko toliko poznat kod nas i kad kažete njegovo ime nam je poznato, ali evo, kad pogledamo ovaj spisak od 14 autora, prosto ste uveli u književnost našu imena koje nismo znali, a koje su zaslužuju pažnju ne samo za studente koji će studirati hispanu književnost.
Tako imamo i dva argentinska autora, Esteban Echeverriju i Ricarda Guiraldesa, koji su poznati manjem krugu čitalaca, užem krugu i studentima hispanistike, ali evo dobili smo i ta dva značajna dela, odnosno tri klanice iz Vrbljenice na poemu i priču Esteban Echeverrije i roman Don Segundo Sombra, to je zapravo opet jedan podžanr u hispanoameričkoj književnosti, književnost o romano gaučima, pokušaj obnove književnosti o gaučima.
Ali klasik, argentinski klasik, jedno da kažemo, sva ova, u stvari, tri ovaj, dela koje je pomenula Izabela su u suštini u argentinskoj književnosti, da kažemo, klasici, nema većih klasika od toga, a mi ih do sad nismo imali, na primjer.
Mi imamo više ovih savremenih autora u poslednjih godina.
Tako je, dakle, to je onaj vrh književnosti jedne nacionalne, tu bi spadao definitivno nekoliko naslova, ova tri koje smo mi donali. Što znači da u stvari čitava ta naša, da kažemo, i naša kultura i naša prevodna književnost, kada je reč o španskom jeziku i hispanske književnosti, u stvari dalje ima velike praznine, velike...
E, to je ono što kažem, veliki jezik i velika književnost, a teško je to sve postići, mada ima dosta, u posljednje vreme već stvarno se prevodi dosta sa španskog.
Tek sad možda, da kažemo, početkom 21. veka, početkom kad je, da kažemo, naša hispanistika počela malo da se razvija više i da daje...
Pa dobro, završile su već generacije, jeste, nove su stigle.
Generacije i sad već imamo niz dobrih prevodilaca, ne samo naravno u našoj edici, svuda u Srbiji, tako da se sad imamo na neki način ekspanziju tih tog prevođenja književnosti sa španskog i kažem, i dalje ima prostora za klasike. I dalje ima prostora i dalje...
A pošto imate to obilje, da kažemo, ponude knjiga, kako planirate sad dalje da to ide? Da, sad, jel ćete hronološki, ono što sam primetila, da ide nekako od starijih pisaca prema novim ili ćete gledati prosto autore? Tako da, ste, da ne bude taj
kao i da sad,
kriterijum.
Da. Kako šta bude poželeo oko od nas da prevodi i kako. Ne.
Šta kažu povrat informacije, da primjer imate komentare iz ambasada, iz vaših kontakata, da kažem u Španiji, već s kojima ljudima sarađujete, ovako edici koja se pravi? Kod nas. Mi smo ipak mala zemlja u odnosu na tebe.
Da, naravno, uvek predstavnici zemalja tih...
Prate sve to.
Prate i jako su zadovoljni i to je zajednički, u suštini zajednički posao. Njima je naravno posao da promovišu svoju kulturu, a i naše također da promovišemo njihovu kulturu, jer se time bavimo. I mislim da je u suštini to jedan jako bitan segment da kažemo, kulturnih veza. Prevođenje kao tako, i mi moramo u suštini da malo da se pozabavimo i suprotnom stranom, da kažemo, naše klasike da prevodimo na španski i da se ta veza jače uspostavlja. Ovo što ste pitali za izbor, naš princip je u suštini, čini mi se da ga najbolje tako definišem, da svaki prevodilac, a ima nas dosta, dakle ne samo mi, ima nas na petoro, šestoro, bira po svom ukusu ono što je, da kažemo, i dalje što nije prevedeno, što ima šanse da dobije, da kažemo, i neku podršku i da onda nakon toga realizacija i sve ostalo je u stvari zajednički projekat. Ali sam izbor i odgovornost za taj prevod je, da kažemo, lična, pre svega, i svako je to...
Obično tako ljudi rade, ono što vole, to i prevode. To im nekako ide lakše.
A pomoć, naravno, dolazi sa svih strane, jer mi, bilo je tu tako teških prevoda, neki su prava, da kažemo, enigma.
Pa se konsultovali.
Tako je, recimo, ovaj roman koji ste pomenuli, Celestina Kći, reč je o izuzetno teškom prevodu, zato što je iz 17. veka i tako jedno, taj stil koji je, ovaj, da kažem, namerno je ovaj, tako malo složeniji jezik, duge rečenice, vrlo je teško razrešiti ponekad šta je pisac stvarno hteo na tom mjestu da kaže, iako imamo, da kažemo, i sad već i iskustvo u prevođenju klasičnog teksta, ali nije uvek lako da se to reši.
Pa ja nešto sam čula nagoveštaje od glavnog urednika Partenona, taj razgovor ćemo čuti nakon našeg razgovora, da nagoveštaje postoje čak i za prevođenje sa portugalskog. Znači, se to napravi kao odvojena biblioteka. Znači, to su sve velike ideje, velike mogućnosti koje pružaju te zemlje koje su stvarno plodne sa piscima, ima ih puno.
Da, bit će, zato što ima još kolega naš sa katedre, pa će oni preuzeti tu drugu, da kažemo, veliku iberijsku književnost i književnost, da kažemo, čitavog portugalskog jezika i tamo će napraviti novu, ja se nadam, novu ediciju, pošto ne možemo baš sve da stavimo u Hispaniju,
pa
iako je na istom poluostrovu, ali bit će, ja se nadam, već ove godine da ćemo imati i neku biblioteku Lusitaniju ili tako nešto što će da nam dopuni portugalske autore.
Izabela, biste nešto još dodali pri kraju našeg razgovora?
Verovatno ću nastaviti s prevođenjem feminističke književnosti. Sada radim taj teorijski tekst Emilije Pardo Bassana, ali nekako mi je ta tematika postala jako bliska. U pripremi je također jedan manifest feminizma iz sredine 19. veka, autorka je Concepcion Arenal, knjiga se zove Najvelika knjiga žena budućnosti, u kojoj je ona iznela svoje stavove o položaju žena, tako da mi je to ta tematika bliska. Dodala bih još za ovu moju spisateljicu, kad si ti rekao da namerno je težak stil, i ona ima namerno tešku rečenicu, zato što je ona žena, zato što je na teritoriji koja ženama u to vreme nije pripadala, a isto je veoma učena i obrazovana, i mislim da se ona trudi i time da dokaže svojim kolegama da i žene mogu muški da vladaju književnošću. Ona je inače prva predavačica na Madridskom Ateneumu i prva profesorka na Centralnom Madridskom univerzitetu. 1916. godine je postala profesorka, ali u početku je imala, bojkotovali su i studenti i kolegi, prve godine imala samo jednog studenta.
Ali je bila uporna. Evo, znači, imamo sad već drugo kolo koje već uveliko se prevodi, Biblioteka Hispanija. Mi smo pokušali da vam ovako ukratko predstavimo, a nije lako. Tih 14 naslova već objavljeni, koji postoje već, mogu da se nabavi u knjižarama.
Jedna knjiga u štampi,
jedna već u štampi, Orient, znači 15.
Vicente Blasco i Banjesa. I jedna je u procesu prevođenja pri kraju, još jedan klasik španskog realizma, druga knjiga Benita Perez Galdosa u edici Zlatna fontana.
Meni ostaje se zahvalim gostima. Gosti su bili Izabela Beljić i Željko Donić, oni su urednici ove edicije o kojoj smo govorili, ali istovremeno radi na Filološkom fakultetu u Beogradu sa studentima. I ovo će biti pomoć i njima, i profesorima, i svima, da imaju biblioteku ovakvu reprezentativnu u Srbiji. Danas nije lako to raditi.
Hvala i vama.
Hvala.
la vida conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda, da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon. Poezija uživo.
direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U emisiji Čitač čuli ste urednike edicije Hispanija Izabelu Beljić i Željka Donića, a za sve je zaslužan direktor izdavačke kuće Partenon Momčilo Mitrović, koji se hrabro upustio u ovaj projekat.
To je počelo od prevodioca, ne od nas. Ja sam veoma počastvovan i radujem se što su oni opredelili za nas. I to je jedna cijela ekipa sjajnih mladih ljudi, na čelu sa profesorom Soldatovićem, koji nije baš mlad, ali dobro, on ih je. I ne znam zašto su se usmjerili, znaju da ono što obećamo, mi to i uradimo. I opredelili smo se da te knjige izgledaju lepe i da budu sjajne, da budu dobro opremljene, da budu kvalitetno štampane, nadajući se da će to u nekom periodu se i prepoznati. Za sada smo objavili nekih 15 knjiga, imamo u pripremi 6, ali nadam se da u nekom doglednom vremenu, ne tako dugom, da će biti u toj ediciji nekih 30 ukupno knjiga, s tim što za sada su to knjige španskih autora, meksičkih, argentinskih, imamo najavu da će možda i Bolivija da nešto, i ujedno se pojavljuje sada kao novo, to bi bila možda jedna posebnija edicija, Portugalija, onda će se vjerojatno priključiti i Brazil, tako baš onako, srećni smo što je to tako, iako to ne donosi nam neke financijske koristi, ali bez obzira na to, zaista, pa neki ne bude nikada, ponosan sam što je, jer mi od literature sa španskog govornog područja znamo 10 naslova i maksimalno 10, i to je sve što znamo o toj velikoj populaciji i velikoj književnosti sveta. Pa se nadam da ćemo mi to nastaviti i nadam se da ćemo opstati. Evo, opstali smo 27 godina, pa što ne bi još 127.
Vraćamo se drugim pričama. Bojan Belić u svojim esejima koje piše za emisiju Čitač najčešće govori o klasicima pesništva. Danas o Novalisu, jednom od najznačajnijih nemačkih pisaca i filozofa ranog romantizma.
Kada govorimo o Novalisu, evociramo uspomenu na mladog čoveka velikog dara i erudicije, na duh koji je tako predano i tragalački posvetio svoj život odgonetanju tajni čoveka kao mikrokosmosa i odgonetanju trijade Bog, čovek i priroda. Bio je to alhemičarski grozničav napor da se pronikne iza međe empirije i onostranog i izmire suprotnosti život, smrt, dan, noć, duh, materija. Posvetimo nekoliko redova poznatom Novalisom eseju Hrišćanstvo ili Evropa. Kolevka u kojoj je tekst nastao, tlo sa kojeg je ponikao, jeste romantičarski odgovor na epohu prosvetiteljstva i Francusku revoluciju, koji su u ime apsolutnog racija, pozitivističkog logosa prirodnih nauka, razbili čovekovu mističnu vezu sa prirodom i osjećanje oduhovljenog života, žudnju ka ljubavi i lepoti, mitsku svest i iznad svega veru u Boga. Za Novalisa je srednjovekovna Evropa mitska tvrđava preporoda čovečanstva, ujedinjenog u veri i ljubavi, nasuprot razumu kao vrhovnom i pravosažnom zakonodavcu Francuske revolucije i prosvetiteljstva, i nasuprot znanja kao materijalnog iskustva. Raznolike ideje i putevi stiču se u ovom tekstu i pružaju različite mogućnosti interpretacije. Novalis srednjevekovnu Evropu naziva divnom, raskošnom, blistavom i mitskom, erom sklada religije i politike, a na hrišćansku crkvu gleda kao na ovaploćenog Hrista, prepunog drevne lepote, mistike i mirisa. Ali to nije puka nostalgija ni sentiment. Sve snažniji duh kapitalizma, spoljašnja ceremonijalnost i trgovački principi narušili su jedinstvo hrišćanske Europe. Intelekt je postao sredstvo zadovoljstva i tehničkog opštenja, a osjećaj transcendentne punoće i povezanosti sa onostranim se izgubio. Um je izašao iz sebe i iz tihog sozrcavanja kosmosa, a sve duše se izgubio u pohlepi čovekovih prohteva. Odvajanje crkve od države stvorilo je raskol između religije i politike, a individualno ustajanje protiv rimokatoličkog jedinstva stvorilo je protestantizam. Drevni duh tajanstva prirode, sagledane u čovekovom mikrokosmosu, ostao je božanski skriven i divan, a savremen čovek sve dalje od sebe i svoje božanske suštine. Novaris je bio uveren da je zemaljski mir kao stanje ravnoteže između država puka iluzija i da samo nadprirodno i spiritualno kao element apsolutnog poretka jesu istinska harmonija. Tri elementa hrišćanstva prema Novalisu sadrže preporod i obnovu Europe. Stvaralački princip religije, meditativni ili umstveni element koji unutrašnje okreće ka spoljašnjem i najzad vera u Hrista, Majku Božiju i svece. Tek toj preporođenoj Europi, kao jezgru rođenja i novog buđenja, pridružit će se i ostatak sveta i ljudi će postati stanovnici nebeskog kraljevstva.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Ovo je sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Čitač. Sa vama su bili Miloš Bukin, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.